μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Σε γραφές μας συνεχίζουμε να μελετούμε μέσα από τον Λόγο του Θεού ορισμένες ασθένειες της εκκλησίας και την θεραπεία τους. Θα ήθελα έτσι να σας καλέσω σήμερα να στρέψουμε την προσοχή μας και να ασχοληθούμε με την περικοπή από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα, και από το εδάφιο 51 έως και το τέλος, 62. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο θήτα, εδάφιο 51 έως 62. Καθώς ανοίγουμε στην περικοπή αυτή, να πω επίσης ότι θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διαβάσετε προσεκτικά το «Από καρδιάς» που υπάρχει στο έντυπο λατρείας που πήρατε μπαίνοντας μέσα. Είναι ένα από αυτά τα πράγματα που πολύ θα ευχόμουν να μπορούσα να το πω, να είχαμε όλο τον χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε. Διαβάστε σας παρακαλώ μια σπουδαία υπενθύμηση μέσα από την καρδιά σχετικά με την ζωή μας και την πορεία μας αυτή την εκκλησιαστική περίοδο. Μην αμελήσετε λοιπόν, να πάρετε το έντυπο λατρείας και να διαβάσετε το «Από καρδιάς». Να διαβάσουμε τώρα τον Λόγο του Θεού. «Και ότε συνεπληρούντο ημέρε δια να αναλυφθεί, τότε αυτός, ο Χριστός, έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει εις Ιερουσαλήμ και απέστειλε έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ήτινες πορευθέντες εις ήλθον εις κόμην Σαμαριτών δια να κάμωσιν ετοιμασίεν εις αυτόν, και δεν εδέχθησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι μαθητές αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπων, «Κύριε, θέλεις να είπομε να καταβεί πύρα από του ουρανού και να αφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε. Στραφείς δε επίπληξεν αυτούς και είπε, δεν εξεύρεται ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει και υπήγον εις άλλην κόμην. Ενώ δε επορεύοντο, είπε της προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις, Κύριε. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, εαλόπεκες έχουσι φωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας, ο δε Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλήν. Είπε δε προς άλλον, ακολούθημι. Ο δε είπε, Κύριε, συγχώρησόν μη να υπάγω πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες τους νεκρούς να θάψωσι τους εαυτόν νεκρούς, σι δε απελθόν κήρυτε την βασιλεία του Θεού. Είπε δε κι άλλος, θέλω σε ακολουθήσει, Κύριε. Πρώτον όμως συγχώρησόν μη να αποχαιρετήσω τους εις τον οίκον μου. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, ουδείς βαλών την χείραν αυτού επί άρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος δια την βασιλείαν του Θεού. Να προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα, την ώρα αυτήν στεκόμαστε μπροστά σε σένα με ανοιχτές καρδιές, έτοιμοι να λάβουμε, έτοιμοι να ακούσουμε. Ακόμη και όταν αυτά που έχεις να μας πεις δεν είναι βολικά ή ευχάριστα, μίλησέ μας, Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Η επιλογή της δεύτερης ασθένειας ήταν η πιο δύσκολη. Την προηγούμενη Κυριακή ξεκινήσαμε μία μικρή σειρά, για όσους λείπατε, τριών μηνυμάτων, που ως θέμα έχουν οι ασθένειες της Εκκλησίας, μας αλλά και γενικότερα της Εκκλησίας. Και μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για τον ατομικισμό, τον ατομοκεντρισμό, το γεγονός ότι ο καθένας νοιάζεται για τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους. Και είπαμε ότι αυτή είναι μία ασθένεια της Εκκλησίας, μας και γενικότερα της Εκκλησίας. Την τρίτη ασθένεια την είχα διαλέξει από πάρα πολύ νωρίς και θα ασχοληθούμε με αυτήν την ερχόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός. Δεν είχα κανένα ενδιασμό ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές ασθένειες, ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Για την δεύτερη αμφιταλαντεύτηκα. Ξεκινούσα για το πρώτο, μετά έρχονταν στο μυαλό μου κάτι άλλο, μετά σκεφτόμουν κάτι τρίτο και δεν ήξερα τι απ' όλα να διαλέξω, ποιο ζήτημα που πιστεύω ότι μας ταλαιπωρεί και μας αφορά και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και πρέπει να το φέρουμε μπροστά στον Θεό ζητώντας την δική του την θεραπεία, ποιο από τα διάφορα είναι αυτό το ένα ζήτημα. Μετά λοιπόν από πολύ προσευχή σκέψη κατέληξα να μιλήσουμε σήμερα για αυτή την ασθένεια που θα της δώσουμε γαλλικό όνομα, θα την ονομάσουμε το σύνδρομο Αλακάρτ. Θα εξηγήσουμε αμέσως τι εννοούμε με αυτό και ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η ασθένεια και επίσης θα δούμε τι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας δώσει ως θεραπεία. Για να καταλάβουμε όμως το πρόβλημα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε έξω από εμάς. Γιατί ξέρετε πολύ συχνά, όπως και με τον ατομοκεντρισμό, το πρόβλημα μπαίνει μέσα στην εκκλησία έξω από τον κόσμο συχνά. Είναι μια νοοτροπία η οποία επικρατεί έξω στον κόσμο, η οποία επηρεάζει και διαβρώνει και διαμορφώνει το φρόνημα και τις εκκλησίες. Το είδαμε την προηγούμενη Κυριακή, το ίδιο ακριβώς θα δούμε και σήμερα. Θυμάμαι λοιπόν πριν πάρα πολλά χρόνια, ο αδερφός μου μαζί με την νύφη μου πήγαν επίσκεψη σε μια επαρχιακή πόλη της Βουλγαρίας, όταν ακόμα υπήρχε το Ανατολικό Μπλοκ. Είχε η νύφη μου κάποιους συγγενείς εκεί πέρα και πήγανε με ειδική άδεια να τους επισκεφθούν. Μέναν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Και ήταν πολλές οι εμπειρίες που μας έλεγαν μετά που επέστρεψαν, αλλά μία από αυτές δεν μπορώ να ξεχάσω. Μου είπαν λοιπόν ότι κάποια στιγμή η οικογένεια στην οποία ζούσαν και τους φιλοξενούσαν ήθελε να πάει η γυναίκα να αγοράσει μια μπλούζα. Πήγε λοιπόν σε ένα μαγαζί που πουλούσε μπλούζες και την ρώτησε εκεί η υπάλληλος, τι νούμερο φοράς, είπε αυτή, 50. Γύρισε λοιπόν στο ράφι και από μία στίβα με πανομοιότυπες μπλούζες πήρε μία και της την έδωσε, την πλήρωσε και έφυγε. Και φυσικά σε ανθρώπους σαν και εμάς που ζούσαμε τότε και πολύ περισσότερο σήμερα στην κοινωνία του Ζάρα, αυτό το πράγμα μας φαίνεται αδιανόητο. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία πολλαπλών επιλογών που θέλω να πάρω κάτι το οποίο είναι ακριβώς σύμφωνο με αυτό που εγώ θέλω, που εκείνο προσαρμόζεται σε μένα και όχι εγώ προσαρμόζομαι σε αυτό. Θέλω λοιπόν να ζω σε μια κοινωνία που έχω επιλογές από τις οποίες εγώ ελεύθερα επιλέγω ό,τι θέλω και το προσαρμόζω σύμφωνα με τις δικές μου προτιμήσεις. Αλακάρτ. Το έμαθα αυτό, δεν μεγάλωσα στην Γαλλία, αλλά θυμάμαι όταν είχα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγα σε ένα εστιατόριο μια φορά και έλεγε αλακάρτ και λίγο παραξενεύτηκα, αισθάνθηκα πολύ επαρχιώτης και ρώτησα τι είναι αυτό το πράγμα. Και μου εξήγησαν ότι το αλακάρτ είναι ότι επιλέγεις εσύ, φτιάχνεις εσύ το μενού σου. Τι κρέας θέλεις, δεν είναι ένα πράγμα, πάρε τι είδους κρέας θέλεις αυτό, τι λαχανικά θέλεις, από τα 5 διάλεξε ποιο θέλεις, αλακάρτ. Ζούμε λοιπόν σε μια κοινωνία πολλαπλών επιλογών. Αυτή είναι η κουλτούρα γύρω μας. Σκεφτείτε και ένα άλλο παράδειγμα. Πριν 20 χρόνια, 1η Νοεμβρίου, με τη χάρη του Θεού συμπληρώνουμε 20 χρόνια από την πρώτη ποιμαντορία που αναλάβαμε στην Εκκλησία του Βόλου. Πριν 20 χρόνια λοιπόν θυμάμαι ότι ήμουν ποιμένα στον Βόλο και δεν είχα τηλέφωνο. Γιατί το να έχεις τηλέφωνο τότε έπρεπε να κάνεις αίτηση πριν πόσα χρόνια. Κανένας, υπήρχε ένας σε όλη την εκκλησία που είχε τηλέφωνο, πήγαινε στο περίπτερο. Σκεφτείτε την κοινωνία μας σήμερα. Τηλεπικοινωνίες. Τότε όχι μόνο απλά δεν είχαμε τηλέφωνο, αλλά και αν είχες τηλέφωνο ήταν ένα είδος συσκευής. Έτσι. Θυμάμαι όταν πρώτη φορά είδα το ασύρματο τηλέφωνο που έλεγα πω τι πολυτέλεια είναι αυτό. Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία πολλών επιλογών. Δεν ξέρεις τι εταιρεία να διαλέξεις και αν διαλέξεις εταιρεία μετά τι σου δίνει κάθε εταιρεία. Αλακάρτ, κάνε το δικό σου προσωπικό πακέτο. Τι σε ρωτούν, τι προτιμήσεις έχεις, τι είδους άνθρωπος είσαι, πού τηλεφωνάς, ποιος είσαι. Κάνε λοιπόν κάτι το οποίο ταιριάζει σε σένα. Αυτή είναι η κοινωνία γύρω μας. Και έρχομαι να πω ότι ένα από τα προβλήματα της Εκκλησίας σήμερα είναι ότι με την ίδια ακριβώς νοοτροπία προσεγγίζουμε τα πνευματικά πράγματα. Με την ίδια ακριβώς κουλτούρα προσεγγίζουμε τα θέματα της Εκκλησίας. Με άλλα λόγια, η κουλτούρα και η νοοτροπία του αλακάρτ είναι ότι εγώ θέτω τους όρους και εγώ επιλέγω εάν, τι, πότε, για πόσο, πώς θα κάνω ό,τι είναι να κάνω. Να το ξαναπώ. Επιλέγω εγώ μέσα στο πλαίσιο της ζωής της Εκκλησίας και της Διακονίας το εάν, τι, πότε, για πόσο, πώς θα κάνω ό,τι είναι αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Η ζωή μας πριν έμοιαζε, μιας και το αλακάρτ παραπέμπει στα του εστιατορίου, με ένα σετ μενού. Με ένα μενού που πηγαίνεις, υπάρχει πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο πιάτο, αυτά είναι, εκείνη, τα τρως, δεν συζητάς. Σήμερα η ζωή της Εκκλησίας μοιάζει περισσότερο, ή τουλάχιστον εμείς την αντιμετωπίζουμε περισσότερο, σαν ένα μπουφέ. Από το οποίο επιλέγω ό,τι εγώ θέλω. Και αν εγώ το θέλω, και αν έχω όρεξη, και αν μου κάνει κέφι, και αν μου αρέσει, και αν δεν μου αρέσει. Να το πω με παραδείγματα. Όταν μεγάλωνα στην Κατερίνη, στα εφηβικά, στα νεανικά μου χρόνια, το να συμμετέχω στη ζωή της Εκκλησίας σήμαινε κάποια στάνταρ πράγματα που ήταν δεδομένα. Δεν υπήρχε συζήτηση για αυτά. Να σας τα πω. Κυριακή πρωί, 10 η ώρα, Κυριακό σχολείο. Χτυπούσαν τα καμπανάκια εκεί, είχαμε στην Κατερίνη, υπάρχει, τα λέμε καμπανάκι, είναι ένας δίσκος με ένα μεγάφωνο, ήταν ο συνοικισμός των Ευαγγελικών. Ξυπνούσαμε, Κυριακή, 10 η ώρα, Κυριακό σχολείο. 11 η ώρα, εκκλησία. Κυριακή πρωί, μετά την πρωινή λατρεία, πρόβα με τους άνδρες της χοροδίας, στάνταρ πράγματα. Κυριακή βράδυ, εκκλησία. Κυριακή βράδυ, μετά την εκκλησία, πρόβα συνολική της χοροδίας, στάνταρ πράγματα. Τετάρτη, εκκλησία. Παρασκευή βράδυ, συμπροσευχή ομίλου. Σάββατο βράδυ, όμιλος. Χριστούγεννα, διακοπές, ράλι στον Κάλαμο. Καλοκαίρι, για μένα ήταν εκστρατείες με την Ελληνική Αεραποστολική Ένωση ή στην κατασκήνωση της Λεπτοκαριάς. Και στο τέλος του καλοκαιριού, συνέδριο νεολαία, συνέδριο της ΚΕΝ. Όλα αυτά ήταν ένα σετ μενού. Τα έπαιρνα. Δεν τα σκεφτόμουν, ούτε επέλεγα. Αυτό ήτανε. Σήμερα λειτουργούμε, όπως είπα, πολύ διαφορετικά. Όλα αυτά και πολλά άλλα, απλά έδωσε ένα παράδειγμα, είναι μπροστά μας σαν ένας μπουφέ. Που λέμε, τι από όλα αυτά να πάρω. Και κοιτάξτε κάτι. Αυτό που θα ήθελα εδώ να τονίσω, και νομίζω ότι είναι το ουσιαστικό πρόβλημα, το βαθύ μας πρόβλημα, δεν είναι ότι έχουμε επιλογές. Ίσως δεν είναι και κακό πράγμα το να έχουμε και πολλές επιλογές. Το πρόβλημα δεν είναι ότι βλέπουμε τα του Θεού και τα της Εκκλησίας σαν ένα μπουφέ από όπου έχουμε πολλά πράγματα να επιλέξουμε. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ερχόμαστε μπροστά σε αυτό το μπουφέ, κάνουμε δίαιτα. Ή είμαστε χορτάτοι. Έχουμε ήδη χορτάσει με άλλα πράγματα. Και το ένα μας ξυνίζει, το άλλο μας μυρίζει, το άλλο μας φαίνεται καλό, αλλά τώρα δεν είναι για μένα. Το πρόβλημα είναι όχι το ότι κάνω ό,τι θέλω, αλλά το ότι αυτό το ό,τι θέλω είναι όλο και λιγότερα πράγματα. Δεν είναι ότι κάνω όσο θέλω, αλλά είναι ότι αυτό το όσο θέλω είναι όλο και για λιγότερη διάρκεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εάν θα με ρωτούσατε, ή να μην λέω γενικεύσει, ένα από τα τεράστια προβλήματα της Εκκλησίας του Χριστού σήμερα εδώ στην Αθήνα είναι η διάρκεια. Ξεκινάμε πράγματα και τίποτα δεν συνεχίζει. Ελάχιστα πράγματα συνεχίζουν. Τώρα μην με παρεξηγήσετε που θα το πω αυτό, ιδιαίτερα οι νεότεροι, αλλά θα το πω. Όχι ότι έχω κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα αυτό, αλλά σαν ένα παράδειγμα. Το μόνο πράγμα εξωεκκλησιαστικό, δηλαδή πέρα από την Κυριακή πρωί, Κυριακή βράδυ, το οποίο μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας έχει ξεκινήσει και όλα τα χρόνια που είμαι εδώ στην Αθήνα συνεχίζεται, είναι το πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό, αλλά λέω ότι πρέπει να μας προβληματίσει το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου τις Παρασκευές το βράδυ. Πρέπει να μας προβληματίσει. Αλακάρτ. Ποια είναι η ουσία του προβλήματος? Ακολουθώ τον Χριστό, αλλά με τους δικούς μου όρους. Ακολουθώ τον Χριστό, αλλά με τον τρόπο που εγώ νομίζω. Τώρα μην μου επιβάλλεις πράγματα, τώρα μην με αναγκάζεις να κάνω πράγματα. Θα ακολουθήσω τον Χριστό, αλλά με τον δικό μου τρόπο, με τους δικούς μου όρους. Θα ήθελα λοιπόν, έχοντας δει το πρόβλημα, να στραφούμε στο Λόγο του Θεού, για να δούμε τι ο Θεός έχει να μας πει. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Θήτα, ανοίξε τις γραφές σας. Στο εδάφιο 20, ρωτά ο Χριστός τους μαθητές του, τι με λένε οι άνθρωποι πως είμαι, ποιος, ότι είμαι, και μετά από αρκετή συζήτηση, στο εδάφιο 20, ο Πέτρος του λέει, είσαι ο Χριστός, είσαι ο Μεσσίας. Το πιάσαν, το κατάλαβαν επιτέλους. Και μετά που το κατάλαβαν αυτό, ο Χριστός έρχεται και τους μιλά για κάτι πολύ σημαντικό. Τους λέει στο εδάφιο 23, «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού καθημέραν και ας με ακολουθεί». Αρχίζει και τους μιλά τώρα για την οδό της μαθητείας. Στα πρώτα 9 κεφάλαια πασχίζει ο Χριστός να τους εξηγήσει ποιος είναι. Από το κεφάλαιο 9, τη στιγμή που το κατάλαβαν, αρχίζει να τους μιλά για το τι σημαίνει να ακολουθείς αυτόν τον Χριστό. Τι σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό. Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Εμείς λέμε, η νοοτροπία Λακάρτ λέει, ακολουθώ τον Χριστό με τους δικούς μου όρους. Τι σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό. Και αν δείτε στην περικοπή που διαβάσαμε, έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Κοιτάξτε για παράδειγμα στο εδάφιο 57. Εδάφιο 57. Ενώ δε πορεύοντο είπε της προς αυτόν καθοδόν, θέλω σε ακολουθήσει όπου αν υπάγεις Κύριε. Προσέξτε, δεν χρειάζεται να τον τραβήξεις καν αυτόν τον άνθρωπο. Ο ίδιος έρχεται και λέει, Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Κοιτάξτε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 59. Εδάφιο 59. Είπε δε προς άλλον ο Ιησούς Χριστός, ακολούθη μη. Κοιτάξτε λίγο παραπέρα, εδάφιο 61, ο τρίτος. Είπε δε κι άλλος, θέλω σε ακολουθήσει Κύριε. Τρεις άνθρωποι, οι οποίοι και οι τρεις, θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και σας ρωτώ, αν εσείς ήταν ο Χριστός, και ερχόντουσαν τρεις άνθρωποι και σας λέγανε, θέλω να σε ακολουθήσω, τι θα λέγατε, τι θα λέγατε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε για τον Χριστό, αλλά εδώ, σε αυτή την περικοπή, όπως και σε πολλές άλλες, η προσωπικότητα του Ιησού Χριστού τεινάζει τα μυαλά μας στον αέρα. Σίγουρα, ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ο τυπικός ποιμένας της εποχής μας, ο οποίος προσπαθεί να γίνει αγαπητός και να λέει ευχάριστα πράγματα για να μαζεύεται ο κόσμος. Τρεις άνθρωποι τον πλησιάζουν και του λένε, θέλω να σε ακολουθήσω. Και ο Ιησούς Χριστός τους απαντά και στους τρεις, με έναν τρόπο που το λιγότερο θα μπορούσαμε να τον περιγράψουμε αγενή. Άγριο, άκομψο. Λέει ο πρώτος, θέλω να σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Και τον κοιτάει ο Ιησούς και του λέει, κοίταξε, ακόμη και οι αλεπούδες έχουν κάποιο μέρος για να κοιμηθούν, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Τι σχέση έχει αυτό? Μα ακόμα είναι νέος στην πίστη. Κοίταξε τον, ακόμα είναι μια εύθραυστη ψυχούλα. Τι είναι αυτά τα άγρια, βάναυσα πράγματα που του λες? Γιατί του μιλάς για αυτό το τεράστιο κόστος που ενδεχομένως να έχει μαθητεία? Ο άλλος έρχεται και του λέει, Κύριε, άφησέ με να θάψω τον πατέρα μου. Και ο Χριστός τι του λέει? Μπράβο τέκνο μου, τι καλό παιδί που είσαι που ενδιαφέρεσαι να τιμήσεις τον πατέρα. Όχι, του λέει μια βαριά κουβέντα, του λέει άσε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς. Άλλο κήρυγμα, αυτό δεν θα μπούμε τώρα. Αλλά δεν αισθάνεσαι ότι είναι άκομψος ο τρόπος αυτός με τον οποίο απαντά ο Ιησούς, άγριος? Και ο τρίτος το ίδιο λέει, άφησε με πρώτα να χαιρετήσω τους δικούς μου, τους οικείους μου. Και ξανά ο Χριστός του λέει, κοίταξε, κανένας ο οποίος βάζει το χέρι στο άρωτρο και κοιτάει πίσω δεν είναι αρμόδιος για την βασιλεία μου. Τι κάνει εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός? Σημειώστε σας παρακαλώ κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία οι άνθρωποι αυτοί θέτουν ως όρο για να ακολουθήσουν τον Χριστό, δεν είναι αμαρτωλά πράγματα. Δεν λέει, Κύριε θα σε ακολουθήσω, άφησέ με πρώτα να πάω για μια τελευταία φορά να τα πιω εκεί, να τα σπάσω. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Να πεις, τι είναι αυτά που λες, σύνελθε. Λέει, το αυτονόητο, κάτι το τόσο θεμητό. Κάτι που εμείς θα λέγαμε αλίμονο. Κρατήστε στο μυαλό σας ότι οι όροι τους οποίους θέτουμε δεν είναι κατά ανάγκη αμαρτωλοί, παράλογοι, υπερβολικοί. Είναι καλά πράγματα. Καλά πράγματα. Και η ερώτηση είναι, γιατί ο Ιησούς τους μιλά με αυτόν τον τρόπο? Τι διδάσκει σχετικά με την μαθητεία ο Χριστός μέσα από αυτές τις απαντήσεις? Διδάσκει ότι αν θέλουμε να τον ακολουθούμε δεν θα πρέπει να έχουμε σπίτι ή δεν θα πρέπει να ζητούμε την ασφάλειά μας, την εξασφάλισή μας? Ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στις κηδείες των γονιών μας και ότι δεν θα πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους συγγενείς μας? Όχι φυσικά. Ο Ιησούς Χριστός μέσα από τις απαντήσεις του διδάσκει κάτι πολύ βασικότερο. Διδάσκει πως όταν ακολουθούμε τον Χριστό δεν βάζουμε όρους. Δεν βάζουμε όρους. Δεν του λέμε ναι, αλλά. Ούτε ακόμα χειρότερα, δεν ξέρω αν το προσέξετε, του λέμε πρώτα και μετά. Πρώτα, δεν ξέρω αν το είδατε και στις δύο απαντήσεις. Άφησε με πρώτα να κάνω αυτό και μετά. Πρώτα, αλλά και εσύ, όχι. Πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε, δεκάδες θα μπορούσαμε να πούμε μέσα αυτή την περικοπή. Αλλά ένα αυτό θέλω να κρατήσετε. Όταν ακολουθούμε τον Χριστό, δεν βάζουμε όρους. Δεν λέμε ναι, μεν, αλλά, αυτό ναι, εκείνο όχι. Δεν λέμε, για να δω τι θέλεις εσύ, να σου πω τι θέλω κι εγώ, να τα βρούμε κάπου στη μέση. Δεν θέτεις όρους. Ακολουθείς τον Χριστό. Εάν θέλεις να είσαι αρμόδιος, λέει, για τη βασιλεία του. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει σωτηρία. Δεν λέει εδώ πέρα ότι ξέρεις, για να σωθείς πρέπει να κάνεις αυτό και εκείνο και το άλλο. Το αρμόδιος έχει να κάνει με την έννοια του χρήσιμος. Αν θες να είσαι χρήσιμος στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να ακολουθείς τον Χριστό χωρίς να βάζεις όρους. Όταν ο Θεός σε καλεί σε κάτι, να μην το διαπραγματευτείς μαζί του. Δεν θα σε καλέσει ο Χριστός για τα πάντα. Αλλά όταν ο Χριστός σου ανοίγει μια πόρτα μπροστά σου, όταν αισθάνεσαι ο Χριστός να σε καλεί σε κάτι, να μην βάλεις όρους, να μην πεις ναι θα το κάνω, αλλά αν είναι εκείνο και εφόσον το άλλο και επειδή εκείνο, βλέπετε τη διαπραγμάτευση, να πεις θα το κάνω. Τελεία και παύλα. Θα σε ακολουθήσω χωρίς όρους, χωρίς δεύτερη κουβέντα, χωρίς διαπραγμάτευση. Η ερώτηση τώρα, η τελευταία, είναι πώς άραγε είναι δυνατόν να φτάσουμε σε μια τέτοια στάση? Πώς είναι δυνατόν όταν ο Χριστός μας λέει ακολούθησέ με, όταν σου λέει πήγαινε εκεί, να μην το διαπραγματεύεσαι αλλά να πηγαίνεις? Κοιτάξτε και θυμηθείτε ότι πριν πει αυτά τα λόγια ο Ιησούς Χριστός, για 9 κεφάλαια τους εξήγησε ποιος είναι. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, και παρακαλώ κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας, δεν έρχεται να λυγίσει το εγώ μας, έρχεται να το λιώσει. Να το ξαναπώ. Ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται να λυγίσει το εγώ μας και να μας προσαρμόσει με το ζόρι σε αυτό που πρέπει να είμαστε, όχι. Αυτό είναι, όπως είπε την άλλη Κυριακή, προσκοπισμός. Αυτό είναι ηθικοπλαστικά κηρύγματα. Ο χριστιανισμός είναι κάτι άλλο. Δεν έρχεται να μας λυγίσει, έρχεται να μας λιώσει και να μας πλάσει από την αρχή. Αυτό λέει στα προηγούμενα εδάφια. Όποιος χάσει την ζωή μου, αυτός θα την βρει. Όποιος απαρνηθεί τον εαυτό του, σε αυτόν θα του δώσω ένα νέο εαυτό. Θα τον λιώσω και θα τον ξαναφτιάξω. Και αυτό είναι που χρειαζόμαστε. Ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε χωρίς όρους, χωρίς να θέτουμε εμείς τις παραμέτρους, χωρίς να ζητούμε εμείς διαπραγματεύσεις, αλλά λέμε Κύριε, τι είναι αυτός ο οποίο με καλείς, θα το κάνω. Χωρίς να είμαστε μινιμαλιστές. Όταν ερχόμαστε στα πράγματα του Θεού, η σκέψη μας πάντα είναι πόσο λιγότερα πράγματα μπορώ να κάνω χωρίς να το παρακάνω. Γιατί κανένας μας σκέφτεται πόσα περισσότερα πράγματα θα μπορούσα να κάνω χωρίς όριο. Πάντοτε σκεφτόμαστε τι μπορώ να κόψω χωρίς πια να υπερβώ τα όρια. Τι μπορώ να αποφύγω. Ο Χριστός μας καλεί και μας λέει ακολουθήστε με. Και όλα αυτά που λέει ο Ιησούς Χριστός δεν έχουν νόημα αν πρώτα δεν τον έχεις συναντήσει και δεν έχεις γονατίσει σαν τον Πέτρο να πεις εσύ είσαι ο Χριστός. Εσύ είσαι, με άλλα λόγια, η απάντηση σε όλα τα ερωτήματά μου. Εσύ είσαι το επιστέγασμα κάθε προσδοκίας μου. Εσύ είσαι η κορύφωση και η εκπλήρωση κάθε επιθυμίας μου. Σε ακολουθώ. Ό,τι πεις, ό,τι ζητήσεις, χωρίς όρους. Η προσευχή μου αδελφοί μου, είναι ο Θεός να μας λιώσει και να μας ξαναπλάσει και να μας δώσει αυτή την διάθεση και αυτή την πεποίθηση και αυτόν τον πόθο να τον ακολουθήσουμε και να ζήσουμε για αυτόν χωρίς όρους και χωρίς όρια. Αμήν.